Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečati i pratite večernje vijesti kanala Sakr Balkan. Kraj 60-dnevnog primirja u Libanu, ulazak libanske vojske i naroda u regiju Aladajsa na jugu te zemlje. Trump ponovno šalje bombe teške 2000 funti u Izrael. Tragedija u Novom Sadu. Vlada Srbije sutra skida oznaku tajnosti iz dokumentacije o padu nadstrešnice u Novom Sadu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo o vijestima iz regiona Zapadne Azije. Informativni izvori su izvijestili o ulasku libanskog naroda i vojske u regiju Al-Adaisa na jugu te zemlje, unatoč protivljenju okupatorske vojske cionističkog režima.
Nakon što su stanovnici regije Al-Adaisa ušli u to područje, unatoč protivljenju vojske cionističkog režima, i libanska vojska je ušla u ovo područje u južnom Libanu. Libanska vojska je objavila da je u napadu cionističke vojske na libanske civile i vojnike jedan libanski vojnik poginuo od njihovih metaka u području Zahire, a još jedan vojnik je ranjen u području Mais al-Djebel. Prema sporazumu o prekidu vatre između Libana i cionističkog režima, danas je istekao rok od 60 dana za potpuno povlačenje vojske tog režima sa libanskog teritorija. U međuvremenu su se stotine libanskih građana okupili na ulazu u njihova sela na jugu te zemlje kako bi krenuli svojim kućama, ali cionistička vojska to nije dopustila i otvorila je vatru na njih. Ministarstvo zdravstva Libana je objavilo da su tokom povratka libanskih državljana u njihova mjesta stanovanja na jugu zemlje 3 osobe ubijene, a 44 ranjene od strane izraelskog režima. Vojska cionističkog režima je od provedbe ovog sporazuma više puta prekršila prekid vatre, napadajući područja južnog Libana, ubijajući i ranjavajući građane, te spriječavajući libanske izbjeglice da se vrate u neke druge gradove i sela na jugu zemlje. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je od jutros 11 Libanaca ubijeno u napadima izraelskog režima na teritoriji te zemlje. Ovo ministarstvo je također objavilo da su u izraelskim napadima ranjene 83 osobe. Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Južnom Libanu, UNIFIL, izrazile su zabrinutost zbog posljedica današnjih izraelskih napada na civile na jugu Libana i kršenja sporazuma o prekidu vatre.
Šef Ureda za šehide, zarobljenike i ranjenike pokreta islamskog otpora Palestine Hamasa nazvao je Gazu nepobjedivom i najavio da se otpor neće povući dok i posljednji palestinski zarobljenik ne bude oslobođen. Zaher Džabarin, šef Hamasovog ureda za šehide, zarobljenike i ranjene, je na ceremoniji dobrodošlice oslobođenim prognanicima u Kairu rekao da je oslobađanje zarobljenika u okviru sporazuma o razmjeni historijska pobjeda volje palestinskog naroda i njegovog hrabrog otpora, dodajući da je ova bitka otkrila da palestinski narod ima sposobnost otrgnuti svoja prava iz kandži izraelskog režima, bez obzira koliko neprijatelj bio buntovan. On je, stavljajući naglasak na obnovu Gaze u skladu s odanošću narodnom otporu i njihovoj velikoj žrtvi, obraćajući se zarobljenicima u zatvorima cionističkog režima, rekao da se otpor neće povući sve dok posljednji zarobljenik ne bude oslobođen. Cionistički režim je konačno nakon godinu i tri mjeseca brutalnog ratovanja i nemogućnosti da postigne svoje ciljeve, odnosno oslobodi svoje zarobljene vojnike kopnenom intervencijom, eliminira narodni otpor Hamasa te uništi vojne sposobnosti pojasa Gaze u korištenju raketa, postigao dogovor o prekidu vatre s palestinskim islamskim pokretom otpora Hamasom u srijedu 15. januara. Sporazum je stupio na snagu u nedjelju navečer 19. januara. U subotu 25. januara Hamas je oslobodio 4 izraelske zarobljenice u zamjenu za oslobađanje 199 palestinskih zarobljenika i jednog jordanskog državljanina koji su predani Međunarodnom crvenom križu. Odbor za praćenje palestinskih nacionalnih islamskih pokreta reagirao je na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o preseljenju više od milijun palestinaca iz pojasa Gaze. Odbor je oštro osudio izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenom preseljenju palestinaca u druge zemlje, smatrajući to dijelom velike zavjere za raseljavanje palestinskog naroda, što je u skladu s planovima cionističke ekstremne desnice. Treba napomenuti da američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom o potencijalnom planu za smještaj i preseljenje više od milijun palestinaca iz pojasa Gaze u druge zemlje. Također je rekao da će u nedjelju o tom pitanju razgovarati s egipatskim predsjednikom Abdel Fattahom al-Sisijem. Obraćajući se novinarima u avionu, Trump je opisao Gazu kao konfuzno, razoreno mjesto i rekao da bi volio da arapske zemlje u regiji palestinskim izbjeglicama ponude mjesto za život. Trump je također rekao, volio bih da i Egipat prihvati ljude. Jordan i Egipat ranije su odbili takav prijedlog. Jedan američki medij objavio je da je novi američki predsjednik Donald Trump u znak podrške Izraelu ukinuo suspenziju slanja smrtonosnih bombi teških 2000 funti, gotovo jednu tonu tom režimu, koja je stupila na snagu tokom mandata Joea Bidena, te će se tokom narednih dana 1800 bombi poslati u Tel Aviv. Internetska stranica Axios izvijestila je u subotu po lokalnom vremenu, pozivajući se na tri izraelska zvaničnika da je Bijela kuća naredila američkoj vojsci da ukine ograničenja na isporuku teških bombi od 2000 funti Izraelu, koje je uvela Bidenova administracija. Biden je zaustavio isporuku ovih bombi od 2000 funti zbog zabrinutosti oko njihove upotrebe od strane izraelske vojske u pojasu Gaze. Bidenova odluka da prekine isporuku pošiljki ovih bombi prošlog maja izazvala je jednu od najvećih kriza u američko-izraelskim odnosima tokom 15-mjesečnog rata u Gazi. Jedan izraelski zvaničnik je rekao da je Pentagon u petak obavijestio izraelsku vladu o oslobađanju slanja ovih bombi. Zvaničnici su rekli da će 1800 bombi MK-84, koje su bile čuvane u američkim skladištima, sljedećih dana biti uneseno na brod i isporučeno Izraelu. Sledi blok kraćih informacija. Sejd Abbas Irakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, stigao je jutros u Kabul, glavni grad Afganistana, istočnog susjeda Irana, na čelu političke i privredne delegacije. Ovo je prvi posjet ministra vanjskih poslova Islamske republike Iran Afganistanu od povratka Talibana na vlast. Posjet Sejd Abbasa Irakčija Kabulu, njegov susret s visokim afganistanskim dužnosnicima, dogodio se u trenutku kada su ekonomske dimenzije ove posjete, s obzirom na prisutnost specijaliziranog tima u ovoj sferi, obećavajuće za razvoj trgovinskih odnosa između dviju zemalja. Narkotici, terorizam, ekstremizam, prisutnost velikih sila u regiji, tranzit i komunikacijski koridori te regionalni sigurnosni aranžmani neki su od važnih pitanja koje su iznijele dvije strane. Izraelski ministar unutarnje sigurnosti u ostavci Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, tvrdeći da je Izrael oslobodio stotine oružanih snaga i oprostio ih dio Hamasu. Ben-Gvir je sarkastično se obraćajući onima koji su za prekid vatre i oslobađanje palestinskih zarobljenika u zamjenu za oslobađanje izraelskih zarobljenika rekao: "Zaustavite rat u Gazi, povucite se iz Netzarima i sjevera pojasa Gaze i dajte budućnost Hamasu." U drugom dijelu govora je rekao: "Zažmirite pred palestinskom samoupravom koja nagrađuje ubice." Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je 4 predmeta zbog govora mržnje koji se nakon zločina na Cetinju počeo širiti u objavama na društvenim mrežama. Stručnjaci poručuju, počinitelje se mora kazniti, ali država Crna Gora mora raditi na otkrivanju uzroka takvih prekršaja. S druge strane, u Podgorici je sinoć održan 3. protest u organizaciji neformalne grupe studenata Kamos Jutra, te su poručili da su, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, spremni na građansku neposlušnost. Zahtjeva se ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reforma sistema funkcioniranja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džamal Smajić reagirao je povodom usvajanja novog zakona o graničnoj kontroli u zastupničkom domu ovog parlamenta. "Već 2 godine intenzivno radim na uklanjanju nelegalno postavljenih zastava i tabli dobrodošlice u Republiku Srpsku unutar graničnog zaštitnog pojasa Bosne i Hercegovine, koji prema važećem zakonu iznosi 300 metara od granične linije. Međutim, novi zakon o graničnoj kontroli predviđa smanjenje graničnog pojasa sa 300 na samo 50 metara. Trojka javnosti treba pokazati dokumenti. Evropska unija zahtjeva smanjenje graničnog pojasa. Kao delegat u Domu naroda učinit ću sve što je u mojoj moći da zajedno s kolegama iz Kluba Bošnjaka vratimo zakon u redovnu proceduru kako bi se popravio kroz amandmane." Na sjednici vlade Srbije će sutra biti skinuta oznaka tajnosti iz dokumentacije u vezi s nadstrešnicom koja je 1. novembra pala na željezničkoj stanici Novi Sad, kada je poginulo 15 ljudi, iako su prije nekoliko sedmica rekli da je sve već objavljeno. Naime, Beogradski građevinski fakultet nakon analize javno dostupne dokumentacije saopćuje kako ona nije kompletna. Premijer Srbije Miloš Vučević je rekao da vlada Srbije nema šta da krije u vezi s padom nadstrešnice i da će sva dokumentacija biti objavljena u narednom periodu. Naglasio je da je tužilaštvo imalo pristup cjelokupnoj dokumentaciji, inače optužnica ne bi bila podignuta u rekordnom roku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je jučer da se ispune svi zahtjevi u vezi s dokumentacijom o nadstrešnici. I poljoprivrednici iz nekoliko sela kod Pančeva organizirano su jutro skrenuli za Beograd kako bi podržali studente. Mjesto okupljanja poljoprivrednika bilo je Banatsko Novo Selo, udaljeno oko 30 km od Beograda. Jedan dio njih potom se traktorima uputio za Beograd do poljoprivrednog fakulteta kako bi studentima odnijeli donaciju, odnosno hranu i vodu, ali i da bi ih branili od napada. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i SNSD-a Milorad Dodik, komentirajući najavljeni raskid koalicije na državnom nivou, izjavio je kako je trojka završila posao za koji mu je trebala. Dodik je nazvao trojku izvođačem radova. Uradio sam ono što je trebalo, samo vi još niste razumjeli što se desilo. Izvođači radova, a tamo ti vaši Konaković i Forto i ostali su završili posao. Meni to više ne treba. Sve sam rekao, izjavio je Dodik. Posao koji su završili prema onome što je Dodik rekao odnosi se i na obavještajno-sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine, OSA. Struktura koja je tamo bila, očigledno opasna i za same Bošnjake, vezane za OSA-u, je odbačena. Je li tako? I to sada ne postoji, rekao je Dodik. Dodao je da je SDA mogla ostati u vlasti i da je to zavisilo od njega i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Izabrali smo trojku da bi poravnali neke stvari. Uđite malo u analitiku i vidite šta je bilo, rekao je Dodik tokom gostovanja na Face TV. Premijer Slovačke je rekao da su zapadne zemlje sabotirale potpisivanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine 2022. godine i spriječile okončanje sukoba. Slovački premijer Robert Fico rekao je da je rusko-ukrajinski rat mogao završiti u aprilu 2022. kada je na dnevnom redu bio mirovni sporazum, ali su zapadne zemlje spriječile potpisivanje mirovnog sporazuma. Slovački premijer je upozorio da je Ukrajina potencijalno na rubu katastrofe, da nikada neće postati članica NATO-a i da ima velikih problema s ulaskom u Europsku uniju. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se u Istanbulu krajem marta 2022. na 3 sata razgovora. Prema početnom sporazumu Ukrajina se obavezala ostati neutralna i obećala je da neće raspoređivati strano oružje, uključujući nuklearno oružje. No pregovori su prekinuti, a ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da je Kijev odbio dogovor o tom pitanju. Ukrajinska strana izjavila je da odbacila dogovor na savjet tadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona. Glasnogovornik CIA-a je rekao da je na temelju istraživanja te organizacije vjerojatnije da je uzrok početka pandemije COVID-19 bilo laboratorijsko curenje nego prirodni. Glasnogovornik CIA-a je izjavio da prema dostupnim izvještajima procjena te agencije s malom pouzdanošću pokazuje da je vjerojatnije da je pandemija COVID-19 imala izvor u istraživanjima nego prirodni izvor. Međutim, ova agencija je dodala da su oba scenarija i dalje vjerojatna i da je moguće da bi se rezultat procjene mogao promijeniti s novim podacima. Ažurirana procjena CIA-a objavljena je nakon što je John Ratcliffe potvrđen za direktora te agencije u administraciji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ratcliffe je uvijek podržavao scenarij curenja iz laboratorija, nazivajući ga jedinom teorijom koju podupiru nauka, podaci i zdrav razum. Washington Post je izvijestio, pozivajući se na izvore, da je procjena CIA-a dovršena prije nego što je Ratcliffe položio zakletvu, ali je procurila u medije nakon što je on preuzeo dužnost. Žestoka rasprava o podrijetlu koronavirusa, koji je doveo do globalne pandemije i smrti više od 7 miliona ljudi, uvijek je bila u središtu američkih političkih rasprava. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Hamas tokom razmjene zarobljenika pokazao svoju moć. Ostanite s nama.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušaoci, počinjemo još jedno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. I ovoga puta ćemo vam pokušati približiti značenje pojedinih ajeta iz sure El-Enfal. Pa pozivamo vas da u narednim minutama poslušamo i 26. ajet ove sure.
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni, bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Prije hidžre Božijeg poslanika i vjernika iz Mekke u Medinu, muslimani su neprestano bili izlagani vrijeđanjima mnogobožaca i nevjernika. To je bio povod da su se muslimani nekoliko puta na prijedlog poslanika iseljavali u različita mjesta svijeta. Neki su odlazili u Abesiniju, drugi pak u Jemen i Taif, dok nisu na kraju učinili hidžru iz Mekke u Medinu, gdje su bili izloženi mukotrpnom i siromašnom životu. Ovaj ajet se upravo osvrće na probleme s kojima su se suočavali muslimani, podsjećajući sve vjernike da im je Allah podario sklonište i da trebaju biti zahvalni. Allah je pomogao vjernike i njegova milost je neizmjerna, pa tako svaka osoba koja želi ostati na pravom putu ne smije se plašiti drugih, nego se čvrsto oslonuti na svevišnjeg stvoritelja. Isto tako čovjek, vjernik, ne treba zaboraviti prethodne teškoće, nego ih se prisjećati i moliti uzvišenog Allaha Dželešanuhu da ga zaštiti od svih nevolja.
U nastavku čujemo i 27. ajet sure El-Enfal.
Ja ejuhallazina amanu la takunu Allaha war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun.
O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ajeta je jasno da Allah Dželešanuhu poziva vjernike da ne varaju i da ne budu nevjerni Allahu i poslaniku njegovu, kao i ostalim ljudima da bi ostvarili ovozemaljsku korist i dobit. Historijski dokumenti govore da je u sukobu između muslimana i nekih jevrejskih plemena, kao i u sukobima muslimana sa mekanskim mnogoborcima, jedan od muslimana obavijestio neprijatelje o planovima muslimanske vojske. Nakon toga se pokajao, a muslimani su mu oprostili. U islamskom riječniku amanet ima šire značenje, a ono obuhvata sve duhovne i materijalne blagodati koje je uzvišeni Allah Đelešanuhu dao čovjeku. I tijelo i duša su ostavljeni u amanet od Boga i čovjek se prema istima mora ophoditi u skladu sa vjerom i vjerskim propisima. Preduslov za vjerovanje jeste poštenje i čestitost, što se smatra oponentom nevjernosti i prevari, jer su izdaja i prevara opće prihvaćeni kao ružna djela i svako onaj ko svjesno čini ova ružna djela snosit će njihove posljedice.
Poštovani slušaoci, slijedi 28. ajet iste suri.
Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim.
I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo u Allaha nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet ukazuje vjernicima na stvari koje čovjeka u većini slučajeva udaljavaju od vjere. U današnjem vremenu ovo je pitanje mnogo aktuelnije jer su bogati ljudi uglavnom zaokupljeni svojim imetkom ili djecom svojom, dok istovremeno zapostavljaju druge, posebno one koji trebaju pomoć. Mnoge grijehe ljudi čine na društveno-ekonomskom polju, kada mjere, lažno mjere, ne daju zekat, lažno svjedoče i bježe od džihada, borbe na Allahovom putu. Stoga Kur'an upravo i poziva ljude da se čuvaju i da druge ne varaju. U tom slučaju neće izostati Božja nagrada i vjernik će biti počašćen blagodatima koje samo Allah daje. Pet ajeta u časnom Kur'anu govori o propasti onih ljudi koji svoje imetke i djecu stavljaju ispred svih drugih stvari. I metak i djeca su blagodat od uzvišenog Allaha, stoga čovjek mora biti zahvalan stvoritelju na toj blagodati, te moliti Boga da djecu uputi ispravnim putem, a i metak udjeljivati na Božijem putu.
Prije kraja današnje emisije, poštovani slušaoci, donosimo vam i 29. ajet sure Al-Anfal.
Ja ejuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim.
O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ključ uspjeha čovjeka na oba svijeta je bogobojaznost, pa onaj koji se pridržava vjere i vjerskih propisa bit će pomognut od strane uzvišenog stvoritelja. Allah će takvim podariti sposobnost za razlučivanje istine od neistine i sačuvat će ih zablude. Ukoliko nesvjesno ili u neznanju počne neko ružno djelo, Allah će im oprostiti i pokriće njihova ružna djela. Božja pomoć iskrenim robovima neće biti uskraćena, jer Allah voli one koji razmišljaju i koji od dobrog i lošeg izabiru ovaj pravi put. Čovjekova djela su odraz njegove nutrine, te se stoga i kaže djela se cijene prema nijetu, pa onaj koji nenamjerno počini neko loše djelo, pa se potom pokaje za isto, Allah će mu, kako se to naglašava i u Kur'anu, oprostiti i bogobojaznost će takvog čovjeka spasiti vatre džehennemske.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede, evo... Prije nego što počnem sa temom, želim se zahvalim dragim gledaocima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam u stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledaoca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledaoca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, To treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivat, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne može pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo. Da,
zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo
istražimo.
Nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama, u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako neko god je imao vilu, dobar je bio, tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vratim tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže, je li tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste, ali je nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati.
Kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne danas je u suludo govorit da nema pandemije, da.
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim, samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo sredini držat. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popi, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila, bez ikakvih problema. Da, čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala, jel, istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popila tu pred njima, što bi ispala lažni, jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala, jel, neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije su to sve prodala, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažem, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednost.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Na malo pojasnimo, jel, detaljnije, da, što bi se moglo reći.
Kao što se rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel, nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo
mozak.
Da podijelimo sa gledalcem. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reklava?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcem. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka? I da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje i negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više, jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tata, tati. Kako...
Znači primjer mora da. Biti neki, da.
Da. Ako ne vidi od babi kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo. YouTubera. Da, može i tako. YouTubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više je osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva, više ulazi u stvari, jel, detaljnije, baš tako, hvala te, Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo. A naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažem, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muškom u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu, jel, u vezi školi. Samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, danas, po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da,
ne želim vrijeđati nikog.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskazi sa željom djeci. Ili obratno bude. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovorić. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut da. I drugu stranu priče, prije nego što se nakojali, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, trenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni želi. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da složiš sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije, evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo imamo još malo nosa do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakni na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima.
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo koni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace, ili kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da, da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, jel, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi, možemo li to da kažemo, manje ljudi i više prirode?
Ne, to bi malo problematično Aha. bilo. I po vjerskom, i po nekim svjetovnim zakonima. Da. Jer nama, dragi Bog, nije rekao stranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe, pa od jedinki do kraja. Fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.